Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ por la tria fojo Claude Gacon intervjuas Claude Piron, kiun multaj konas sub la pseŭdonomo Johann Valano. Claude Piron, fakte dum du semajnoj vi restadis en Ĉinio okaze de la Universala Kongreso, kaj ni havis la okazon raporti pri viaj rimarkoj koncerne la similecojn de Esperanto kun la ĉina lingvo, kaj poste vi estis invitita partopreni simpozion, ĉu ne, pri kio temis?
Do tiu simpozio okazis en Japanio, en Tokio. Estis socilingvistika simpozio, kiu pritraktis diversajn aspektojn de lingvo komunikado el socia vidpunkto.
Do internacia simpozio kun multaj lingvoj?
Kun du lingvoj, la japana kaj Esperanto, kun samtempa interpretado, farita de profesiaj interpretistoj, kiuj bonege laboris.
Do partoprenis esperantistoj el la tuta mondo, ĉu vi povas iom mencii, kiuj estis?
Jes, estis pluraj el Japanio, ne ĉiuj esperantistoj. Estis du ĉinoj, profesoro Chen Yuan kaj profesoro Chang Qishan. Estis profesoro Frank el Germanio, Blanke el Demokrata Germana Respubliko. Estis Peter Foster el Britio, Humphrey Tonkin el Usono,
kai
Tibor Sekel el Jugoslavio,
kai vi el Svislando.
Yes.
Pri kio vi paroli?
Do mi devis paroli pri la universalezzo de la lingvae strukturoj en la menso, se oni povas tiel diri. Tio estis almenaŭ la tezo kiun mi defendis. Ĉar la problemo stariĝas kiam oni parolas pri internacia lingvo. Ĉu entute eblas havi internacian lingvon, aŭ ĉu lingvoj estas tiel nacie, kulture, popole diferencigitaj, ke ne eblas universalece interrilati?
Kaj kion vi konkludis?
Do mi bazis min sur esploroj faritaj ĉe infanoj, kiuj lernas lingvon, personoj, kiuj uzas lingvon, kiun ili ne plene posedas, ankaŭ la misformiĝoj de lingva esprimado ĉe personoj, kiuj trinkis tro multe kaj ne plu tre bone regas sin, aŭ kiuj estas sub la efiko de iu kuracilo, kiu iom ekzemple malrapidigas la esprimprocezon. Kaj se oni studas tiujn punktojn, montriĝas ke la sub la, ni diru, oficiala lingvo kiun ni parolos, troviĝas alia lingvo iom pli regula. Ekzemple en la franca lingvo oni normale diras vous dites.
Yes, anstataŭ vi diras vous dites.
Sed ĉiuj infanoj komencas dirante vous dites, kaj multaj eksterlandanoj ankaŭ, kaj eĉ franclingvanoj, kiam ili trinkis tro multe da alkoholaĵo, tion faras. Do tio montras, ke sub la neregula, iom malfacila strukturo de la lingvo troviĝas fakte alia, en niaj mensaj procezoj, aliaj reguloj, kiuj emas al pli reguligo de la lingvo. Kaj pro tio eblas montri ke universaleco en la maniero komuniki estas tute efektivigebla celo.
Do ĉio temis pri socilingvistiko, ĉu vi povas iom raporti pri la aliaj temoj?
Yes, sed estus malfacile
resumi tiel, mi petos al resumi tiel, yes,
simpozion.
Yes.
Profesoro Tonkin parolis pri Esperanto kaj la angla lingvo, emfazante la diversetson de la celoj de tiuj du lingvoj en la mondo, kaj montrante kiel multe la angla estas ligita al ekonomia kaj politika superezzo. Iu el la japanoj, profesoro Eguchi, parolis pri la problemoj de interkomunikado en Afriko, ĉar li estas lingvisto kiu iris al Kamerunio por esplori la lingvajn problemojn tie kaj interese raportis pri tio. La ĉinaj esperantistoj, ekzemple profesoro Chang, parolis pri la evoluo de Esperanto kaj lingva neŭtraleco kaj emfazis tiun tre gravan aspekton de Esperanto, kiu estas ĝia neŭtraleco, kaj speciale substrekis, ke ju pli oni enkondukas okcidentajn esprimojn nekompreneblajn por orientanoj, li citis ekzemple la vorton domini, kiun oni nun pli kaj pli trovas en Heroldo, Esperanto kaj similaj periodaĵoj, sed kiu ne troviĝas en la vortaroj. Antaŭ tiaj vortoj la ĉinoj estas komplete senhelpaj, ili ne komprenas. Do la neŭtraleco de Esperanto, kiu estas unu el ĝiaj ĉefaj kvalitoj, malaperus se tiu tendenco tro fortiĝus en la Esperanto-mondo.
Yes, kaj oni povus havi la inverso, ni imagu subite, ke la ĉinoj trudas al ni siajn vortojn, ĉu ne? Oni sentus ni okcidentanoj, ke subite la ĉinoj volas utiligi la lingvon cele al ekspansio de sia kulturo, ĉu ne? Sed yes, ofte ni ne konscias mem pri tio. Estas tre grava problemo, kiu estas perceptata nun de kreskanta nombro da verkistoj, kion vi opinias. Du fluoj: la fluo de plia kaj pli da okcidentalismo, kaj la alia pli kaj pli da, ni diru, reveno al la propraj provoj de la lingvo.
Jes, mia persona opinio, sed ĝi estas tre subjektiva kaj eble mi eraras, eble mi misprenas miajn dezirojn por realeco. Mia propra impreso estas, ke nun ni jam ni komencas almenaŭ preterpasi tiun stadion de neologismemo. Mi pensas, ke tiu estis fazo, stadio en la evoluo de la lingvo, kiun oni konstatis cetere en multaj aliaj lingvoj, kaj nun ŝajnas al mi, ekzemple ĉefe inter la junularo, inter la multnombraj ne-eŭropaj esperantistoj kaj aliloke, ke alvenas tendenco, kiu venas ankaŭ de la novaj metodoj de instruado, kiu helpis multe pli bone analizi kio efektive okazas en esprimado. Estas tendenco nun reveni al la propraj fontoj. Kaj mi aŭdis plurfoje dum la kongreso, mi eĉ miris pri tio, ĉar mi estis iom pesimisma ankaŭ tiurilate. Mi ne havis la saman opinion antaŭ la kongreso, sed plurfoje personoj parolis al mi pri la lingvaĵo de Diego, ekzemple, aŭ de Haupenthal, dirante al mi, ke ĝi fariĝas pli kaj pli speco de dialekto nekomprenebla por la plimulto el la esperantistoj, kaj ke verŝajne pro tio tiu dialekto mortos, ĉar ne estos publiko por tiuj homoj, kiuj uzas tiel nenaturan lingvon, ke la homoj ne sentas sin hejme en ĝi. Ekzemple, de Diego kapablas verki tutan libron ne uzante eĉ unu mal vorton, kaj tio ne estas normala, ĉar mal estas ofta prefikso en Esperanto, kaj se ĝi tro mankas en tekstoj, oni sentas la lingvon alia. Kaj ĉar la homoj identigas sin al la lingvo, ili deziras retrovi en la verkoj, kiujn ili legas, tekstojn kun iu stilo, iu etoso, kiu respondas al tio, kion ili sentas tradicia.
Jes, estas manko. Se oni tradukas ekzemple rilate al la tono mem de la alia verko, vi subite tute ne havas la saman impreson legante tiun ĉi tekston. Ili verŝajne jes reprezentas eksan periodon aŭ kelkfoje kiel Karolo Pitch, izolita homo, kiu eksperimentas, eble alportos ion, sed verŝajne multo ne vivos. Do oni vidas, ke verŝajne en tiu kolokvo vi havis la okazon multe diskuti, sed ĉu aperos tiuj prelegoj en verko.
Jes, komence de 1987 aperos la tekstoj de ne nur de la prelegoj, se mi bone komprenis, sed ankaŭ de la diskutoj pri ili.
Estas bone, ke vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj Claude Piron diskutis pri simpozio pri sociolingvistiko okazinta en Tokio la pasintan someron. Gis reaudo.